Dobrý deň. Dnešnými hostiami relácie Vyznania budú ľudia, ktorí sa pustili do pestovania levandule, ľanu, pohánky a konopy siatej. Cesty pestovateľov k pestovaniu práve týchto rastlín sú zaujímavé a veľmi pestré, preto sme ich vyznania zaradili do dnešného vydania relácie s rovnakým názvom. Veríme, že pri jej počúvaní budete mať príjemný pocit ako uprostred levanduľového poľa či lánu voňavej pohánky. Reláciu v spolupráci s majstrom zvuku Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Bylo mi bídne a zústal sem sám. Mosty sem spálil a šel Bůh ví kam. Chytit se stébla už neměl jsem sil. Prostě už dál nešlo žít, jak jsem žil. Najednou jsem ucítil divoký kmír, přezal kulíkovec, bátu a blín. Na louce dívka, já pohnout se bál, bylinky sbírala, ohýnek hřál.
Nečekáš ten dár.
Řekla mi vítej a přisedni blíž. V dobrém si přišel, tak ochutnat smíš. Beze slov zbytečných pili jsme čaj. Chutnal jak louka a vonil v něm kraj. Za všechno mohlo jen bylinek pár, vůně té louky a ohýnku žár. A já zas cítil, že začínám žít. Co bylo dál, na tom nezáleží.
Každý z nás hledá ten svůj slek. Jednou žal, po druhé za strápení, hledáš dál v úhoru a v kamení dál půjdeš půvíkám. Svůj lék si najdeš sám, rozkvětá, kde to možná nečeká. V rukou člověka, když nečekáš ten dar.
Manželia Zuzana Pirová a Ivan Pira sa pustili do pestovania levandule. Viac nám už o tom povedia oni sami.
Naše levandulové pole sa nachádza nedaleko Košic pri Moldave nad Bodvou. Momentálne má rozlohu nejakých 10 árov, je to nejakých 1500 sadeníc. Už asi 8 rok pestujeme levandulku. Venujeme sa väčšinou levanduly lekárskej, to je levandula augustifolia, Hitcox, ktorej vyrábame levandulové produkty, kozmetické, potravinové a nejaké šité veci, do ktorých pridávame takisto túto levandulu.
Čo všetko z toho robíte?
Konkrétne sú to sirupy z potravín, džemy, pečené čaje a čo sa týka kozmetiky, sú to obľúbené mydlá, esenciálny olej, macerát, pleťová voda a gule do kúpeľa.
Ten sirup napríklad ako robíte?
Sirup vyslovene, tam používam hnedý cukor, čiže toto je základ. Jednoducho nechám to dlhovať, odstáť niekoľko hodín a potom postupujeme bežne ako pri bežných receptoch.
A prečo ste sa vôbec do tej krásnej voňavej levandule pustili? Prečo ju pestujete?
Ono to celé vzniklo tak pomaličky, išlo o to, že bola som dlho doma na materskej a celý základ bol o tom, že chcela som robiť niečo, čo ma bude baviť a spojiť šitoterapeutické pomôcky spolu aj s tým, že viem niečo vypestovať a zároveň, aby som niečo tvorila a aby vzniklo nejaké to poličko. Čiže začali sme tými vankúšmi a čo sa mi podarilo predať, sadenice a zároveň aj nejaké produkty. Zase som kúpila nejaké nové sadeničky a tak vzniklo celé to pole.
No, váš manžel vravel, že koľko tých sadeníc máte už teraz?
Momentálne pole má tých 10 árov a je tam asi 1500 kusov v 10 gradoch.
A vyžaduje si to nejakú celoročnú, nejaké ošetrovanie to pole, okopávanie a také veci?
Tak v podstate ako je to trvalka, ktorá má rada slnko a nemá rada vodu, kdežto na tom poli presne tieto podmienky má, lebo je veľmi dobre orientované, takže ona si to vyslovene tam užíva u nás. Ale určite tá starostlivosť tam musí byť a minimálne 2-krát až 3-krát do roka to musíme strihať a prípadne starať sa o burinu a ďalšie veci okolo toho, aby to v podstate vyzeralo pekne.
No, váš stánok nie je možné si nevšimnúť, keďže tak vonia nádherne. Čím je tá levandula taká výnimočná? Má nejaké aj terapeutické vlastnosti, nejaké upokojujúce?
Áno, celkovo táto rastlina má v sebe takéto vlastnosti, hlavne je antibakteriálna, dezinfekčná, upokojujúca, má aj sedatívne trošku účinky, odpudzuje hmyz, čiže si myslím, že každý si tam nájde v tejto rastline. Niekto ide vyslovene za fotením, niekto chce samozber, niekto chce produkty. Je to individuálne, ale je obľúbená, takže sa tešíme, že máme ľudí, ktorí tú rastlinu majú radi a či už je to v rámci terapie ako len liečby, že chcú vidieť to pole, alebo chcú nejaký ten produkt, stále si nás nájdu a prídu radi.
Čiže je možné tam len prísť a trošku sa pokochať tou krásou, či nie?
Väčšinou je to po nejakom tom dohovore. Je to pravda, že tá rastlina je len sezónna, čiže aj to poličko je sprístupnené len na určité obdobie, v nejakom tom čase a všetko závisí od počasia.
Keď pozbierate tú rozkvitnutú levanduľu, potom ju nejako skladujete, kým ju celú spracujete?
To pole máme rozdelené na rôzne etapy. Niečo ide na ten samozber, niečo nechávame včielkam, niečo ide na fotenie a niečo na ten samotný predaj a na výrobu produktov. Čiže vyslovene individuálne, čo kedy treba, vtedy sa to zbiera, striha. Keď je vhodná na potraviny, tak zbierame na potraviny. Kozmetickú zasa na ten účel, keď vyrábame kozmetické produkty. Takže vyslovene aj podľa toho, kedy aká odroda kvitne. Nech všetky odrody kvitnú rovnako.
Čiže vy viacero odrôd na tých políčkach pestujete?
Áno, máme asi 4 druhy odrôd, ktoré využívame presne na tie produkty a vyslovene aj to strihanie závisí od toho, kedy je ktorá rastlina na aké obdobie určená a vtedy sa striha.
A pracujete na tom len vy s manželkou alebo máte ešte nejaké pomocné ruky?
Bez tých by sme asi sa nevedeli ani pohnúť, lebo len tá samotná vysadba nám trvala asi 3 roky, lebo sme to robili ručne a samostatne a bez rodiny a hlavne bez nejakých našich známych a nadšencov, ktorých sme oslovili hlavne. Bez nich to v podstate aj by sme ani nezvládli a to sú ľudia, ktorí sa pravidelne k nám vracajú a nám prichádzajú pomáhať. A nielen pri zbere, lebo tedy je tej práce najviac, ale aj počas roka niekedy, keď niečo potrebujeme, stačí v podstate, keď sa im ozveme, oni radi prídu.
A pre tých ľudí, čo by si v záhradke možno 1-2 kríčky len tak vypestovali pre vlastnú potrebu, pre vlastné potešenie, skúste im približiť, ako sa starať vôbec o tú rastlinu.
Jednoznačne pri každej levanduli platí to, že musí byť vysadená v prvom rade na slnku. Nie je miesto, kde je ilovitá pôda, to jej vadí, tam by mohla vyhniť, keďže je ťažká pôda ilovitá. Pravidelné strihanie a jednoducho, je to veľmi príjemná rastlina, takže robí radosť asi všetkým.
Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavne, ach jo. Léta smrt z úcty k tradici, kupují celou krabici a přes ní i papír valící. Cítím, že řekneš,
ach jo, ty si má levandulová, úplně celá celička levandulová, nádherně levandulová, Levandulová.
Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a ne kapuči do nuty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš ve směs záchvaty a vždycky volá,
ach jo. Ty jsi má levandulová, nádherná se levandulová, famózně levandulová, levandulová.
Už dobře 25 let si honem běžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš. Mívám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už naspaměť, ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
Budeš má levandulová, navždycky celá celička levandulová, famózně nádherně levandulová, levandulová.
Peter Ižo z Liptovskej dediny Hubová sa venuje pestovaniu certifikovaných odrôd konope siatej, ktorá má široké spektrum využitia v potravinárstve aj v technickej oblasti. V úvode sme sa ho spýtali, v čom sa líši konopa siata od konopy indickej, ktorej pestovanie je u nás zakázané.
Konopa siata má veľmi nízky obsah THC, teda tej psychotropnej látky, ktorá sa nachádza na zozname omamných a psychotropných látok.
Čiže to konope siate, to je to, čo možno naše babičky, prababičky pestovali dávno?
Presne tak, aj moja babička to spomínala a je to veľmi prospešná bylina a veľmi aj užitková, aj ako technická plodina.
Skúste priblížiť našim poslucháčom, ako sa pestuje to konope, lebo predsa už možno dve generácie ju nepestovali.
Máme certifikovaný katalóg odrôd v celej Európskej únii, kde každý rok aj pribúdajú nové odrody. Čiže v podstate začína to výberom odrody osiva, čiže záleží na čo chceme konopu pestovať. Sú olejnaté odrody, ktoré majú dobré semiačko, aj dobrú výdatnosť na semiačko napríklad. Potom sú odrody, ktoré sa pestujú za účelom produkcie kvetov, čiže biomasy. A potom sú ešte aj odrody, či už je to na vlákno, alebo dokonca sa dá robiť zo stoniek aj pazderie, z ktorého sa dá vyrábať konopný betón, prípadne ďalšie kompozity.
Vy tu vravíte betón, to má teda takú silu ako betónové niečo?
Áno, je to v podstate zmes s vápnom a ten betón má veľmi dobré vlastnosti a možno poznáte, ale kurenári stále používali konopné vlákno. Čiže konopné vlákno je odolné voči plesniam. Doteraz sa používa, čo sa týka u lodí pri kotvení, tak sú to konopné laná. Napríklad používa sa aj na zaizolovanie zvukových štúdí, pretože neprepúšťa zvuk. Že je konopná izolácia, je napríklad paropriepustná, v lete nám robí príjemnú klímu, čiže akoby udržiava v dome chlad, zase v zime udržiava teplo, má dlhú životnosť a je to prírodná látka.
Koľko hektárov konope pestujete a čo to pre vás znamená? A váš boj s burinami a škodcami a podobne?
Tento rok pestujeme na 1,2 hektároch. V podstate konopa je rastlina, ktorá je sama o sebe ekologická a nemá rada pesticídy ani herbicídy. Čiže v podstate ju pestujeme v ekológii, i keď nie sme v certifikovanej ekológii, ale je to tá ekológia, spĺňa to všetky náležitosti.
A vyžaduje si to nejakú špeciálnu starostlivosť?
Konopa nie, v podstate na začiatku je potrebná vlaha, čiže treba zachytiť tú jarnú vlahu, vysiať ju v správny čas. No a potom vlastne kritický proces je zber a sušenie. Pretože máte veľké množstvo biomasy, aj čiže sú odrody konopy, ktoré dorastajú do výšky 5 až 6 metrov. Čiže je to jednoročná rastlina, čiže tam je veľa biomasy, obrovské množstvo, čiže treba mať dobré kapacity, čo sa týka sušenia, lebo to je ten kritický proces.
Niečo z rozprávania babky viem, že si to niekde bočili, sušili potom nejakými cepmi alebo niečím to vlákno z toho dostávali, ale vy to asi máte už automatizované nejako.
Áno, tak konopa za účelom vlákna sa močí, buď sa pokosí a necháva sa týždeň na poli, aby sa potom ľahšie oddelovalo vlákno od pazdieria. V podstate my sa hlavne venujeme produkcii kvetov a semienka, pretože na Slovensku tie technológie akoby nemáme a tie technológie sú aj dosť drahé, ale už máme, povedal by som, prvé lastovičky, kde konopný klaster pripravuje dekortikátor na oddelenie pazdieria a vlákna, aby sa ďalej v podstate mohli spracovať tieto suroviny zo stonky. Čiže to je taká výzva spracovávať túto stonku. Potom sú chalani galetovci pri Novej Bani, ktorí tento rok priniesli na Slovensko dekortikátor, sa volá to zariadenie, čiže túto linku z Pobaltia. Takže už aj u nás na Slovensku sa zaoberáme aj touto časťou. Čiže už nie je to len, že tá konopa na produkciu semiačka, potravín, kvetov, kozmetiky, ale už sa posúvame aj na Slovensku pomaly. A ešte by som povedal, že navráciame sa k tým pôvodným koreňom, pretože naši starí rodičia vždy spomínali, že pestovali tú konopu. A ja konkrétne som z Úbovej a náš kronikár, pán Karol Okál, nebohý, on napísal knihu o spracovaní lanu a konope, ktorá sa stala predlohou a vyučovala sa na textilných učilišťach ešte za socializmu. Čiže akoby u nás v Hubovej tá konopa, keď som ja študoval aj tú kroniku a históriu, tak už niekedy koncom 15. storočia sú už zmienky, že naši predkovia pestovali konopu. Slúžila im či už na toto vlákno, na zaodievanie, ako technická plodina, alebo ako potravina, čiže tie semiačka.
Čiže ani kúsok z tej rastliny nenechali len tak ladom?
Presne tak. Toto je benefit tej konopy. Je to podľa mňa rastlina budúcnosti aj dneska, keď vidíme, ako čo sa deje s klímou. Konopa je uhlíkovo-neutrálna rastlina, v podstate je zelená, čiže tam prebieha fotosyntéza, produkuje kyslík, pohodcuje oxid uhličitý, čiže akoby myslím si, že je to cesta pre nás ľudí aj dneska, keď vidíte trendy v Európe, tak sa k tomu navracia a to využitie je naozaj široké, či už vezmeme od potravinárskeho priemyslu cez textilný priemysel, stavebnícky priemysel, dokonca až do farmácie.
Vy ste spomínali, že teda nevyužívate to vlákno zatiaľ kvôli technológiám, skôr tie semienka, kvietky. Má to nejaké aj liečivé účinky konope?
V podstate konope, čo sa týka semienok, hovorí sa o nich, že sú super potravina. Je to zdroj omega-3, omega-6 nenasýtených mastných kyselín. V podstate obsahuje ich konopný olej zasudenalisovaný v ideálnom pomere 3:1. Čiže to je pre ľudský organizmus ideálny pomer. Obsahuje ďalej vitamíny Ačko, Cčko, Dčko, Ečko. Je zdrojom vitamínov skupiny B, čiže B1, B2, B3, B6. Minerály ako vápnik, železo, horčík, zinok, fosfor, draslík. Čiže v podstate to konopné semienko kúpite aj trebárs v obchodoch pre zvieratka, pretože aj zvieratka sa tým krmia. Čiže to semiačko nám dáva základný zdroj výživy. Dá sa povedať, že keby sme ho konzumovali, tak máme celý zdroj výživy. Je to rastlina, bielkovina, je bohaté na vlákninu.
Spomínali ste aj tú kozmetiku, čiže aj takto zvonku môže konope priaznivo pôsobiť?
Samozrejme, lebo v podstate všetci ľudia máme endokanabinoidný systém, dokonca aj všetky cicavce, čiže dneska je to už vedecký fakt, je to seriózna veda, kde vo viacerých krajinách je normálne to medikálne používanie konope. Stačí prejsť za Moravu, v Čechách predpisujú doktori pacientom konopu. Veríme, že aj u nás na Slovensku sa toho dožijeme. že si ľudia uvedomia, že myslím si, že teda je to lepšie pre nás ľudí ako nejaké opiáty.
Svoje miesto na slovenských poliach si postupne hľadá aj pohánka. Neobsahuje lepok, preto ju vyhľadávajú predovšetkým celiatici. Pohánku je možné jesť aj surovú, bez tepelnej úpravy a jej chuť je vtedy oriešková. Je bohatá na vitamíny a minerálne látky. Dá sa spracovať na múku aj instantnú kašu. Medzi slovenských pestovateľov patrí Pavol Čačovský, ktorý hospodári v Červenej vode v okrese Sabinov. Ten nám poskytol podrobnejšie informácie o pestovaní pohánky a jej využití v kuchyni.
Tešíme sa tomu, že vieme na Slovensku ju pestovať. Pohánka je veľmi úžasná plodina, malo docenená, ale vlastne je veľmi vzácna a úžasná v tom, že obsahuje rutín, ktorý je veľmi dobrý na spevňovanie ciev, na pružnosť ciev. My sme prišli k pohánke čisto náhodou, čiže niekedy tie náhody sú najlepšie, pokus omyl najlepšia voľba. Prišli sme k tomu tak, že pohánku sme začali pestovať v roku 2018, kde sme chceli vlastne na poliach po bývalých sadoch odburňovať pôdu. A pohánka bola veľmi vhodná na odburnenie, lebo vlastne ona veľmi rýchlo rastie. Za 7 dní dokáže už vyrásť vonku zo zeme a za mesiac vyrastie na 80 cm. A potom 2 mesiace kvitne. A my keď sme si toto všimli, tie kvety, a keď sme prišli do pohánky vlastne po mesiaci a bolo tam ako v úli, kde bolo plno včiel, tak sme si povedali, že to je asi láska na prvý výsev. Vyslovene tá pohánka nás tak uchvatila, že vlastne sa venujeme dodnes. Pestujeme ju každoročne na tých poliach a prišli sme medzi tým vlastne na jej veľmi úžasné vlastnosti a chuťové takisto. Prišli sme aj k tomu, že na Slovensku je malo pohánky, ktoré dá sa priamo konzumovať, lebo väčšinou na trhu je pohánka, ktorá je tmavohnieda, prešla pražením. Ona je síce vylúpaná, lebo pohánku treba vylúpať na to, aby sa konzumovala. Je síce vylúpaná, ale je lúpaná väčšinou na trhu termicky a s prážením, takže je taká tmavohnieda. My sme sa dohodli v svojom času, keď sme začali s pohánkou s pánom Šmajsterom v Čechách, ktorý robí už 5. generáciu s pohánkou, takže je to odborník na slovo vzatý. Prišli sme na to, že tá pohánka pri mechanickom vylúpaní má iné chuťové vlastnosti ako tá, ktorá je už teraz na trhu a tá upražená. Veľa ľudí pozná pohanku a keď sme na trhoch predávame pohanku a prídu k nám zákazníci povedať, že poznám pohanku, mám ju doma v špajzi, nechutí mi, nechcem pohanku, ale už keď ochutná túto mechanicky vylúpanú, tak zistí, že tá pohanka je krehká a dá sa priamo konzumovať a má dobré chuťové vlastnosti, nemá žiaden zápach. Čiže takto to chceme preto aj na tých trhoch prezentovať, aby ľudia sa našli v tej pohanke a vedeli ju konzumovať priamo.
No ja som vyskúšala, má to chuť nejakých jadierok alebo niečo také.
Pôsobí tá chuť tak orieškovo, príjemne, nemá to žiadnu arómu, neodradí človeka od tej konzumácie. Keď chce napriamo konzumovať ako vločky, do jogurtu alebo do mlieka, ak ju chce konzumovať pohanku ako prílohu k mesu, tak takisto ju neodporúčame ani veľa variť, lebo tým varom sa stráca rutín, odburáva sa. Preto vlastne iba stačí tú pohanku priviesť, koľko pohanky, toľko aj vody pridám, privediem do varu, odstavím ju, ona mi tú vodu vypije, ochutím okorením, výborná príloha ako náhrada ryže.
A ako ju vlastne pestujete, tú pohánku? Kedy to vysievate a aký je postup?
My tesne pred výsevom musíme počkať, aby prešli nám zamrznutí, keďže vlastne pohánka je nachylná na mrazy, vlastne spalila by ju mraz. Čiže my počkáme po troch zamrznutí po 15. maji a môžeme vlastne ísť do pole a vysievať ju. A vravím, 15. maji vysievame do konca maja. Za mesiac vyrastie celé leto, júl a august kvitne. A potom vlastne ju zase ideme hneď zberať po prázdninách. Sú rôzne spôsoby tiež zberu na Slovensku a teda vo svete. Najväčší producenti pohanky sú Ukrajina, Čína a Poľsko. Na Slovensku sa pestuje v nejakom množstve, nie je to zmapované, ale sú dodavatelia vlastne do pána Šmajsteru, takisto vozia Slováci pohanku a v Čechách sa pestuje v väčšej miere. Je rôzny spôsob pri tom pestovaní. Principiálne pohanka neznáša chemiu ani nepotrebuje. Čiže ten, kto pestuje pohanku, je vlastne v tom unikátne, vlastne úžasné, že nepotrebuje na to chemiu. To je jedno pozitívom vlastne na tom pestovaní. A ďalšie je otázkou, že či potrebujem chemiu na ukončenie rastu, čiže takú desikáciu. My to nerobíme, nepoužívame to ani vtedy. A preto niekedy v tom zrne vlastne je vidno, keď pozrieme na pohanku, že niektoré zrnko je ešte zelené, niektoré už je hnedé. Čiže to je to postupné dozrievanie. Že ono asi zo spodu už má dozreté to zrno a hore ešte kvitne, ešte sa končí vlastne ten rast ako taký pohanky. Takže aj ten zber je vlastne klasickým kombajnom bez chemie.
Sú nejaké špeciálne kombajny na to, aby ste to pozbierali?
Klasickým, ale je to vážny problém mať kombajnistu bežného, lebo keďže my nepoužívame tú desikáciu, tak tá pohanka má silice, ktoré zanášajú kombajn. A málo ktorý kombajnista chce do toho ísť, lebo potom má celý kombajn nejakým spôsobom zanesený, musí ho čistiť a teda.
Tak už len kúpiť si vlastný kombajn.
Sme pred týmto rozhodnutím.
A keď to teda zozbierate, potom to ako ďalej spracovávate? Lebo tu už vo vašom stánku vidíme hotové výrobky, rôzne guličky, chrumky a takéto veci, ale je asi medzi tým ešte dlhá cesta.
Je pravdou. Ako som povedal, vlastne pre chvíľu, že tá pohanka má veľa tých silíc a vlastne aj zároveň ako tá vňať ešte, ale zároveň asi pohanka má veľa vlahy v sebe, veľa vody. Je potrebné dostať ju na istú úroveň vlhkosti, či tým čistením, triedením a sušením a potom aj rozprestrením vlastne na plochu, aby sa odparila voda a prišlo do istej vlhkosti, kde sa môže dať vyšúpať, lebo skôr sa šúpať nedá. Tá pohanka, to by bola jedna masa a to by bolo znehodnotené všetko. Čiže je to cesta vlastne približne jedného mesiaca ešte potom zbere vlastne, aby mohla obísť na vyšúpanie.
A potom, keď vám to vyšúpu?
Zoberiem si, čiže takto je vlastne aj so šúpkou a odtiaľto, keď sa ostraní tá šúpka, tak vlastne tá šupka sa dá potom ešte druhýkrát použiť, alebo respektíve použiť takisto. Na konzum nie je to také príjemné, ale na čaj, lebo ten rutín stále ešte obsahuje aj šupka vo väčšej miere ako zrno. A zároveň my potom vyrábame pohankové vankúše. Plníme tie vankúše tými výlobkami a tie vankúše majú potom aj termofunkciu, dajú sa vlastne nahrievať a vráca potom teplo človeka. Ideálne v zimnom dobi na radiátor a potom možno aj nejaké v klasickej rúre. Mikrovlnke opatrne, lebo je to jedna masa. A je potrebné to nejakým spôsobom stále premiešať, aby nedošlo k nejakému problému.
A tie šupky, na to treba tiež asi nejaké zariadenie, aby sa dali dole z tej pohanky?
Sú dva spôsoby šupania pohanky. Jeden je vo svete nepoužívanejší, ak som spomenul, vlastne v tom svete sa používa ten termický. Čiže vlastne je to nejaký proces zahrievania, vlhkosti, kde vlastne tá pohanka z toho vypraskne, ale potom musí byť suchá na konci, čiže je potrebné ju vysúšiť a väčšinou ju ešte aj uprážia, čiže ona je taká tmavo-hnedá. Nekáže tu výrobca uvádza na obale, je to napísané iba, že lupana, čo je možno na škodu veci, ale v princípe je to takýto proces, ten termický. A ten spôsob, ktorý používame my vlastne s pánom Smajsterlom, tak vlastne to je mechanický. Čiže len trením sa odstraní šupka. Preto potom je aj nejaká zlomená tá pohanka a je aj samotné predaj lamanka, čiže vlastne odlomené kúsky pohanky.
Myslím si, že ten druhý spôsob je asi šetrnejší k tým minerálom, vitamínom, ktoré sú, že neprejde to tou termickou úpravou vlastne tá pohanka.
Tak, v surovom stave vlastne zachované všetky vitamíny, minerály, ktoré obsahujú, a najcennejší vitamín rutín.
A to nejakú špeciálnu odrodu používate? Alebo vy ste si vyšľachtili?
Kúpime u certifikované osivo od slovenských dodávateľov. Niečo je zo Slovenska, už sme mali aj z Rakúska, čiže podľa možnosti dostupnosti na trhu, ale je rozdiel aj v tej odrode, ktorá ako veľká vyrastie, aká je tmavá a všetko spolu súvisí, čiže je dobré dať si na to takisto pozor.
Čo všetko sa z tej pohanky dá robiť?
No, ako som spomenul, spolupracujeme s pánom Šmajsterlom, ktorý robí už 5. generáciu s pohankou, a tým svojim príbehom životným ich rodiny tak vlastne prišli na rôzne varianty, čo robiť s pohankou. A my potom berieme tie všetky výrobky na Slovensku, dáme ich na Slovensku. Základný produkt je pohanka, mechanicky vylúpaná. Ten hneď ďalší je tá lamanka, to je vlastne to tie odlomené kúsky z pohanky. Najmenšou verziou ešte v surovom stave pohanky je krupica. To je úplne vlastne maličké guličky, vhodné na nejaké zahusťovanie polievok, na zahusťovanie omáčok, čiže vlastne je tá najmenšia verzia. Dá sa aj priamo konzumovať ako pšeničná krupica do mlieka alebo do vody. Pôsobí dosť hutne. Týmto, že pôsobí tak hutne, tak pán Šmajsterl prišiel na to vlastne, že robiť instantnú kašu. Čiže tá kaša je z mechanicky vylúpanej pohanky, ale je to instantné, vlastne štruktúrou veľmi jemná, bez varenia, do teplého mlieka zahustím, rovno môžem konzumovať. Prichuťový aj kakaová. Potom vyrábam múky. Múka je z celej pohanky so šupkou, čiže vlastne ešte pred tým vyšúpaním, tak je celozrná tzv. Múka, ktorá vlastne obsahuje tú šupku a je to vlastne rozmetá celá komplet. Regionálne sa dosť často používa tá múka na tatarčané pyrohy. Hej, tatárka je druhé meno pohanky, čiže regionálne Svidník, Stropkov, Bardejov vlastne dosť často robia pyrohy z tejto múky. A potom je tá druhá múka, ktorá je vlastne z vylúpanej pohanky, a to už je vlastne hladká múka takzvané, alebo teda štruktúrou, a táto múka je vhodná na mučníkové cesta, palacinky, lievance. Pomôže poskytnúť rovno jeden recept na palacinky z pohankovej múky. My máme 4 deti, naše dieťatá už dospelé, tak dostali za úlohu robiť palacinky. Zobrali jeden balíček múky 500 gramový, 1,2 litra mlieka, jedno vajíčko, troška vanilkového cukru, a pán Šmajsterl nás upozornil, že je veľmi dobré vylepšiť ten recept o nastruhané jablko. Čiže priamo do cesta nastruhať jablko na jemno, úplne tak ako keď zemiaky, keď sa rozotierajú, čiže takto rozotrieť jablčko do toho cesta a veľmi vláštne palacinky dostane. Čiže odporúčam vrele. A dobrú chuť. Potom vlastne môžeme prejsť plynule do chuťoviek, to je pochutín, a vlastne pán Šmajsterl vyrába chrumky extrudované, ktoré sú v základnej rade čisté pohanka, čisté iba naturálne, čiže len pohanka, nič tam nie je, a voda. Potom je tam jemne ochutené kakaom 2%, slané, kde je iba soľ pridaná a prípadne cesnakové, iba sušený cesnak. Ja sa smejem, že taký cesnak už dá sa rovno boskávať. Žiaden problém, vlastne veľmi jemný. A potom je taká tá šmakovejšia rada, ktorá vlastne už chceme viac chuťovo, aby nám to aj zavoňalo, aj zachutilo na prvý pohľad, na prvú vôňu, čiže potom sú s prichuťou obalované chrumky v jogurtovej poleve, jogurt so škoricou, jogurt jahoda a v čokoláde horkej a v čokoláde bielej s karamelom.
A je to jedlo bezlepkové?
Pohanka je prirodzene bezlepková.
Čiže môžeme odporúčať výrobky z pohanky práve týmto ľuďom, ktorí si musia dávať pozor na to, čo jedia.
Jedna vec je, že tí ľudia musia si dávať pozor, čiže vyhľadávajú ten produkt a na pohanke na slovenskom trhu je niekde uvedené, že môže obsahovať lepok, čo je zvláštne, alebo keď výrobca spracováva iné veci, tak je možno, že tam môže byť nejaký lepok, ale prirodzene pohanka ho neobsahuje. Ja odporúčam pohanku konzumovať aj každému, pre tie cenné vlastnosti, zloženie minerálov, vlastne vitamínov a ten rutín, ktorý je na cievi. Ja keď som bol malý chlapec, pán doktor mi predpísali, že keď sem preskladil mi cievky, no sa prúšala sa mi krv, že čo? No že askorutín. No tak dneska ja už nechodím na askorutín, ja si rovno konzumujem pohanku.
Ste si svoj vlastný rutín vypestovali na záhrade. Chcem sa spýtať, že či to môžu takí drobní záhradkári pestovať?
Určite áno. Pohanka má dobrú funkciu vlastne, že vyrovnáva pH pôde, čiže vlastne je dobre priaznivo pôsobí na podmienky a keď má niekto malú záhradku a tam dookola robí zeleninu, strieda so zemiakmi, tak vlastne pôda už má nejaké tie vlastnosti, vyťahané možno tie živiny z pôdy a pohanka to celé stabilizuje, čiže vlastne veľmi vhodné na toto je. A druhá vec, že priláka včielky. Čiže vlastne zase ten život sa vráti do tej záhradky ešte v väčšej miere, čiže len veľmi dobre to je pre tú celú záhradu. A práve v mesiacoch júl, august, keď kvitne, tak už bežne stromy a kvetenstva je malo v tej záhrade, čiže pridiahne tie včelky, to je len dobre.
Tu možno pribudnú ešte včely na to vaše pole.
Na Červenej vode sú včelári vlastne, ktorí majú včelstva, čiže vlastne oni už si nás všimli, že kde je dobre umiestniť včelstvo, aby boli blízko. A zároveň vlastne jeden včelár z Lipan, mladý chalan, tiež vlastne má u nás včelstvo, ktoré mal by produkovať ten medík z pohanky, takže na to sa tiež veľmi tešíme.
Ešte sa vrátim k tým malým záhradkárom. Môžu si tým vylepšiť pôdu, ste vraveli, dokonca odburiniť. Môžu sa dočkať treba aj úrody, že nejako ju spracujú, alebo aspoň pre hydinu, alebo pre nejaké zvieratá, alebo je tam už vlastne ťažšie to spracovanie.
Čo môžem odporúčať, rovno vňať konzumovať. V zahraničí je to vlastne dosť praktizované, že sa konzumuje pohanková vňať. Tiež má veľmi vzácne vlastne množstvo vitamínov. U nás to možno nie je tak ešte tak používané alebo zaužívané bežne. My sme prišli na to, že keď vňať vysušíme, tak vlastne tá vňať je veľmi chutná na čaj alebo na takúto vlastne formu takisto konzumácie. A neviem si predstaviť zberať zrno bez kombajnu, čiže skôr iba takáto variantu tej konzumácie v tej zelenej hmote alebo potom vysušenú. A vrelo odporúčam vlastne každému vlastne sa ten prvý kontakt vidieť tú krásu toho bieleho kvetenstva a ten život včel, čiže odporúčam to bežne každému.
Vy na všetkých svojich materiáloch máte taký slogan, že pohankujete. Čo ty myslíte?
O pohanke sa veľa hovorí. Ľudia hovoria o pohanke. Ja keď som na nejakej prezentácii pri nejakej skupine ľudí, tak sa snažím vlastne robiť taký malý kvíz. Koľko ľudí vie o pohanke, tak to vidím polovicu rúk. Koľko ľudí konzumovalo pohanku, polovica z tej polovice. A keď sa spýtam ešte, že kto pohanku konzumuje pravidelne, tak ostanú 2-3 ruky. Čiže vyslovene preto sa snažíme to hovoriť ľuďom aj názov našej webovej stránky je pohankujeme.sk. Už v tom názve je to skryté, že my ju jeme. Vyslovene o pohanke netreba hovoriť, treba ju konzumovať pre tie prospešné a výborné chuťové vlastnosti a zloženie.
Pani Zuzana Kovalčíková z Dolnej Oravy z obce Leštiny si dokáže sama vypestovať ľan, ručne ho spracovať, vyrobiť z neho nite a utkať plátno. Taktiež si chová vlastné ovce a rovnako dokáže spracovať aj ovčiu vlnu.
Robím to malom ako hobby. Nie je to také zaťažkávajúce, ale čo mi treba pomôcť, samozrejme, že mi pomôžu.
Viem, že o ľane ešte možno moja babka, prababka rozprávala, čiže ja už nemám predstavu, ako sa to pestuje. Skúste nám priblížiť.
Ľan sa seje. Sejem ho na konci apríla. Kedy si sa až po zamrznutých, keď to dovolilo počasie, no len teraz už je všetko posunuté. Sial sa z ruky ako zbožie, len pre moje uľahčenie ho sem do riadkov a vlastne on si rastie a potom kvitne modrým kvietkom, krásna modrá a na konci potom, keď odkvitne, sa vytvoria bobulky. V tých bobulkách sú ľanové semiačka. Tedy, keď tak polodozrie, tak ho trhám, ručne sa trhá, no a potom nastáva to spracovanie. Musím orafať bobule z neho a potom vlastne sa dá ľan buď močiť alebo rosiť. Močiť je v močilách, vlastne to je v takej stojacej vode. On potrebuje prejsť takým procesom kvasenia, aby sa oddelila ľahko stonka od vlákna. V tých močilách sa asi týždeň močí, ale keď sa rosí, tak sa len rozostrie po poli a vlastne to trvá taký mesiac, 3 týždne. Naň prší, svieti slnko a vlastne tam tiež prebehne ten proces toho hnitia, aby sa dala oddeliť tá stonka od vlákna. No a potom sa usuší a na lámačke sa zláme a na trepačke sa dotrepe, vytrepe sa, vlastne oddelí sa tá stonka od toho vlákna. Ostane mi čisté vlákno. No a to potom na česáku vlastne rozčešem na maličké alebo tenšie vlákienka. No a vlastne to rozčesané vlákno potom dám na kúdeľ, urobím si na praslicu vlastne kúdeľ, no a na kolovrátku ho spradiem na niť. No a tú niť dokrosiem do člnku a utkám plátno.
My máme možnosť už vidieť aj kúsok utkaného plátna, to by človek aj neveril, koľko práce je pred tým.
No celý rok. Lebo vlastne v lete som na poli alebo venujem sa takým robotám a pripravujem si všetko na zimu a v zime, keď už nie je nič, a tak už sa to aj tak pýta, že tie ručné práce, tak vlastne iba v zime to spracovávam.
A tie veci, pri ktorých stojíme, tá lámačka alebo potom tá ďalšia časť, to vyzerá byť ako už používané, to máte po rodičoch?
To je staré, to má možno aj 100 rokov. To je aj po prastarých rodičoch, lebo samozrejme sme to našli po pôjdoch. V každej domácnosti to bolo, len keď sa to už nepoužívalo, vlastne v takých 50-tych, 60-tych rokoch sa prestalo po domácnostiach vlastne priasť alebo siať ľan. Tak sa to len odložilo, založilo sa senom, alebo aj proste ešte u tých šťastnejších, že to bolo odložené, lebo už však všetci, čo vypratávali, tak sa to rozpililo na podkúrenie. Tak vlastne to sa len zobralo a je to tak myslené, že je to jednoduchý nástroj a nemá sa tam čo pokaziť.
A vy ste kde získali tie zručnosti? Ako to všetko máte robiť, aby ste sa nakoniec takémuto plátnu dostali?
Tak ja od malička mám vzťah k ručným prácam a vlastne u nás, alebo proste, ja si myslím, že všade sa tkali koberce domáce. Aj možno nie v každej domácnosti, ale proste po tých dedinách sa to robilo. Moja starka, tak ona na zákazku som našla listy, čo jej písali z Levíc alebo proste z toho Slovenska, že na zákazku tkala koberce. Bo vtedy sa to nedalo. Tak, a z tých miest vlastne si dávali takýmto tkať koberce. Tak možno tam to mám, lebo aj moja mama že do domácnosti si musela utkať sama. Keď to vedela, tak si utkala, aké chcela. No a tam sa to možno tak, že som to odkúkala, alebo ten vzťah k tým prácam bol, aj keď som ich ja ešte nerobila. No a od roku 2015 bola som v Kokaj nad Rimavicou na festivale Koliesko a tam Ľubka Žilková, je bola moja ľanová mama, lebo ona vlastne tká z ľanu a aj ho pestuje, lebo vlastne musíme si ho vypestovať, lebo ho sa nedá nikde kúpiť. Takže ma to tak zaujalo, že to je taká práca, že ako čo, a ona mi povedala, tu máte semiačka, ak máte kde, zasejte si, a dala mi aj kúdeľ, že skúste priasť. No a ja som ku mojej praučinej, ona ešte vedela priasť, tak takto sa to robí ľahko, hej, to išlo, no ale mne to nešlo ľahko, lebo to proste treba cvik. Ale tak naučila som sa a vlastne tak ma to oslovilo, že aj pestujem ľan stále, aj čoraz viac, aj to vlastne robím. Je to ako moje hobby, lebo to sa nedá robiť, že teraz to budem robiť len pre výrobky, takže to mám ako hobby. hobby. V lete práca vlastne na poli, v záhrade a v zime tieto ručné práce.
Vy ste vraveli, že ešte aj chováte ovce popri tom všetkom?
Áno, chovám si povodné valašky. To je vlastne taký ohrozený druh oviec a snažíme sa ich vrátiť znova, aby bol ten genofond zachovaný. No a povodná valaška, vlastne ona má také vlastnosti. Ona je menšia, má menej mlieka, tak pre takých súčasníkov je možno taká nezaujímavá, ale pre mňa je zaujímavá svojou vlnou. Ona má dlhý vlas, ale hrubý, najhrubšiu kvalitu vlny má. A tá vtedy vlastne slúžila ľuďom na koberce, alebo proste húne sa šili. A vtedy bolo potrebné, aby ten ovčí vlas bol pevný a aby veľa vydržal. Takže z tohto hľadiska, síce ja mám z nich aj svetre, je to o človeku, ako to, čo znesie, ale vlastne ja ich chovám si pre vlnu. Pre také potešenie, pre vlnu. A z tej vlny potom si spracovávam, buď pradiem, alebo ich uzatkávam do kobercov, alebo plstím. Také tiež sa zabávam, hovorím.
Alebo mnohokrát sa chovatelia oviec ťažujú na to, že ani nemajú kam ísť s tou vlnou, že je to také nezaujímavé pre každého.
Áno, je to tak, no bohužiaľ s tými podnikmi, ktoré spracovávali ovčiu vlnu, aj od tých takýchto drobnochovateľov, čo vykupovali, tak tie všetky však zanikli. No ale svíta nám na lepšie časy. V Senohrade, vo Zárovci, manželia otvorili si takú maličkú manufaktúru, vlnárska manufaktúra, a tá príjma proste, ako ja chovateľ, si dám svoju vlnu ku ním vyčistiť, operú mi ho a potom podľa mojich požiadaviek, buď mi ho iba vyčešu, buď mi ho dajú do plátu na plstenie, alebo aj spradu na nitku. Čo chcem, to si tam dám urobiť. Ja si ho dávam pre moje uľahčenie, lebo doteraz som to robila ručne a je to práca vyprať vlnu, vyčesať ho. Tak toto si dávam urobiť u nich. A potom už mi príde vlna a ja si už len pradiem. Je to úplne o niečom inom. Je to vynikajúce, že toto sa im aj podarilo. A už sa to tak rozmáha, už aj medzi nami priatkami, hej, že keď sa niekto pýta, alebo aj chovatelia, tak im vždy radím, len tam dajte si, uvidíte, už aj keď si dajú, že oni nevedia, tí chovatelia, ďalej robiť s tým, tak keď donesú hotovú vyčesanú vlnu a dajú si ďalšej priatke, susede, hej, upriasť alebo uštrikovať, tak už je to tá pridaná hodnota, že vlastne máte to zo svojho, máte to lokálne. O to ide, že aby sme nedovážali vlnu cez oceán, keď my tu vyhadzujeme a máme kvalitnú ovčiu vlnu, lebo máme tu aj výborné podmienky na chov oviec.
Tretienko mi padá, to, že mi ho podá. Tretienko mi padá, to, že mi ho podá. Nemám tu milieho, ani brata jeho. Nemám
získavate tie všetky informácie, zručnosti, aby ste to dokázali? Lebo predsa len rodičia, starí rodičia nás nestihli nič naučiť. Bolo to, ako vy ste vraveli, niekde na povale zastrčené. A opäť ľudia prichádzajú na chuť takýmto tradičným veciam.
Každý región má svoje aj vzory, aj tkania. A snažíme sa zachovať to naše. Ja poviem, že v našom regióne nebolo nič. My sme boli chudobní, tak my sme nemali ani, poviem, vyšívané. Ani tak troška bolo vytkávané, ale nie tak, ako vidíme na dnešných krojoch, alebo v okolí Detvy, Čičmian. Tak vlastne nemám sa čoho moc ja chytiť, ale čo poznám dievčatá, tak oni zoberú si napríklad starú utierku a fakt, že, alebo čo je utkané a prácne, buď to párajú poriadku a tak si zapisujú, že ako sa to kedysi robilo, alebo idú s tým výrobkom za tou tetuškou, čo ešte aspoň vie popísať približne, no a už potom to skúšajú, aby sa vrátili k tomu starému, aby také bolo. A každá máme fakt ten svoj štýl, ktorého sa držíme a skúšame, alebo tie výrobky, tak je to také pestré. Ale samozrejme, keď vidím dačo pekné, odkúkam a vyskúšam to, tak si to predávame. A teraz nemôžeme zatracovať internet, je to veľká pomoc, lebo nemusíte nikde chodiť a fakt vidíte kopec nápadov aj šikovných ľudí, ktorí vedia robiť hodziaké veci.
A prečo ste sa práve týmto smerom vydali? Môžete voľný čas a energiu na niečo iné minúť?
No neviem, to ma pán Božko takto viedol, lebo sme asi tam, kde máme byť, ja to tak hovorím. A týmto smerom ma to tak ťahalo aj k tej prírode, no, polia, hej, pestujeme si svoju zeleninu a tak už to nebolo zlučiteľné s mojou prácou, ktorú som robila 16 rokov, som bola policajtka. Áno, tak vlastne som si musela vybrať môj život, ako bude napredovať. Či budem čakať na dôchodok a že na dôchodku dačo si splním. Ja tak stále hovorím, že na dôchodku už budem okľaviem a čo budem robiť, hej, keď neviem vládať. A teraz, veď ak mi to nepôjde, vždy môžem robiť niečo iné, nájsť nejakú prácu, alebo no zatiaľ sa nám to darí, ja hovorím, že muž ma živí, lebo z tohto sa vyžiť nedá, samozrejme, to je len moje hobby. Tak vlastne životná cesta, ja hovorím, ma priviedol pán Boh k tomu, aby som robila toto a aby som to aj sprostredkovala druhým ľuďom, že nenechať si to len pre seba, lebo môžem to len pre seba robiť. Tak vlastne takto sa tie Božie cesty rozhodli, aby som bola tu.
Vy ste spomínali, že teda máte radi ručné práce, čiže tu vidíme krosienka, aj háčkujete a pletíte a tak ďalej.
Áno, ja som sa naučila, no hovorím, tá moja praučina mala zlaté ruky. Ako 6-ročnú ma naučila štrikovať. Hovorím, že sa minule smiali. V tretej triede v družine som si štrikovala vestu zo vzorkov a učiteľke som ho písala na tabulu, že lebo sa jej páčila vzorka. Tak ja na toto si spomínam. Samozrejme vyšívanie, háčkovanie. Mám deti, tak nebolo čo kúpiť, ako malým deťom, tak sa všetko štrikovalo. Mám všetko možno povyšívané, pohačkované, tak týmto smerom všetko som skúsila. No a už to je iba krôčik už potom k takýmto prácam.
A čo máte v pláne ešte vyskúšať? Už chovate ovce kvôli vlne, pestujete si ľan?
Paličkovanie, veľmi sa mi páči to paličkovanie a ten buchot tých paličiek, to je také kľudnice, ako práca na kolovrátku, také monotónne. To ešte sa naučím určite, ale to len tak okrajo, že to už nebude, že taká hlavná činnosť. No a ešte chcem si kúpiť krávu. A aby som mala mlieko a syr, lebo však z oviec, keď bolo, tak som si robila syr, ale len pre nás. To málo, ale je to ťažké, lebo keď nemáte okolo seba aj susedov, aj kto vám môže pomôcť, tak vlastne vy sa nemôžete hnúť z domu. Nedá sa, že ráno hodiť a dva dní neprísť, nie je to také. Tak tá starostlivosť aj vlastne to spracovanie tých výrobkov, tak hľadám tako, kto je taký, ja to poviem, šišnutý ako ja.
Budete striedať pri tých.
Áno, že vlastne keď bude mať tú istotu, že má tam kto prísť a pomôže mi. Veď to jedna kravička, to je len také, tako málom, že len pre nás, aby sme mali tie svoje výrobky, lebo teraz v tých obchodoch. No, preto aj ja pestujem si tú zeleninu svoju. Všetko je to úplne niečo iné.
Paradajka je neporovnateľná, ktorú kúpite v obchode a ktorú si vypestujete, tak. Alebo hocičo, paprika.
A pohodlnejšie ísť do pivnice a nájsť tam, ako letieť do obchodu. Není to teda pre mňa tie obchody.
A človek tak aj vedie tú rodinu, tie deti sa naučia vlastne, že treba aj prispieť svojou robotou, ak chcú niečo chutné mať na tanieri.
Tak. Ono, povedia, že ľudia, že ty robíš od rána do večera a ideš sa zničiť, a to musí byť strašne ťažké. Nie, nie je to ťažké, lebo ja hovorím, v lete cez horúčavu nerobí nik. A tie dve hodinky, alebo hodinku ráno, hodinku po obede, to nie je žiadna robota. A už keď sa zberá, už je ten pocit, my vlastne pestujeme 2 mesiace. Alebo v máji zasadíme, zasejeme a v septembri už všetko zberáme. Takže nie je to, že by celý rok sme sa umorili. Odvykli sme si a radšej budeme na to hundrať, ako sme niečo urobili. Ale tak, dúfam, že sa nájde viacej takýchto ľudí, ktorí takto sa znova vráti a ku tej práci, lebo... No.
Keď vyskúšajú, ako je príjemne v tej záhradke, ako im to pod rukami rastie, tak si myslím, že to nadchne viacerých ľudí.
Áno, áno. No aj sa hovorí, nie, že modli sa a pracuj. A to je ten relax, aj tá fyzická práca, ale aj to duchovno tam máte v tej práci, lebo vás nič neruší a vlastne môžete rozmýšľať alebo nerozmýšľať. A to je také očistenie. Neviem si to vynachváliť, idem do pola si oddychnúť. Tak. Ale tak zase, ja si myslím, že aj tí z mesta ľudia radi idú, veď vždy, kde si chcú vypadnúť, aspoň sa ísť prejsť, alebo čo, že aj po tých záhradkách, aj keď malom, ale treba niečo. Aj na tom balkóniku, proste keď sa človek hrabe v zemi, tak je to také iné. Je to dobré.
Išlo dievča na modlenia, malo pekno šňurúvania. Kto ťa dievča šňurúva, ten ťa verne.
Dnešné bylinkami rozvoňané vyznania sa končia. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vyznania našich hostí si môžete vypočuť v repríze v sobotu o 14. hodine. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Leti, leti, rvoj.